Guhdarên hêja hûn careke din bi xêr hatine programa Dor Mêzê. Programa vê hefteyê jî wê mijara rewşa opozisyona Kurd li Sûriyê bi pêşeroja Kurdan û her wiha danûstandina wan li gel opozisyona Sûrî. Doktor Sadîn, ez ê ji te dest pê bikim, tu jî wekû endamekî balayî di desteya bilind ya Kurd li Sûriyê de, ev bûye çend roj gengeşe li ser biryara we ya tevlîbûna koalisyona niştîmanî ya opozisyona Sûrî kol dewha hatibû avakirin. Ev wî çend roj yan daxuyaniyên dijber ya newek hev ji alî hindek em bêjin serkirdayetiyên desteya bilindê, tu çawa bigiştî vê rewşê şîrove dike?
Rastî ji roja pêşî de yani em gelekî me bera du opozisyona Sûrî da me kaxiza xwe kaxiza Kurdî erzan kir di çavê wan de û ew jî gelekî gav bi paş de avêtin derbarî pirsa Kurd li kursera Sûrî mixabin ji bedêra got xurtir bikin û bibînin ku rastî rastiya a Pêşeroja Sûrî girêdayî bila merkeziyetê ve û bi mafê pêkhatiyên netewiyên vî welatî ew jî nefsa ideolojiya bas dubare dikin û dixwazin nefsa sîstêmê jî dubare bikin. Ême çe herçendî Kurd bixwene yani bi girêdayî du tişta gerek em bi hev re herin van em bêjin civînên ê opozisyonê Kurd bi hev re bin duwem ka helwestê van yani opozisyonê ya jî van civînan derbarî pirsa Kurd çi ye du pîvan gerek hebin yekitiya me vê parastin û mafê me di pêşeroja Sûrî de
belê
mixabin yani niha ka her du jî pêk nehatin ji ber wilo çûna me de tilafê de herçendî yani tu dîtinek zelal derbarî pirsa Kurd heta niha ka nehatî û diyarê wê pêşerojî de jî tu nebe ya jî wê gelekî kêm bi wek pirsek hemwelatî li pirsa Kurd nerin ya jî pêkhatiyên dîtirîn Sûrî dinerin ji ber wilo yani çûna me texmîna min wek bibin endamê vê tîlafê biryarek hatî istandin go bi navê desteya bilind herin beşdar bibin ne ku du encûmen herekî cihê herin vê ew jî helwestê Kurda gelekî lawaz dike zayîf dike.
Belê doktor, em ê werin ser helwestê Kurda û helwestê opozisyonê lêberî wê yekê em ê werin cem Birêz Merwan Osman ku ew jî di nerînî wî yên rexnegir derbarî opozisyona Kurd yan partiyên Kurdî yan û meclisên Kurdan eşkere ne. Birêz Osman, yanî tu çawa dibîne ew çûna yan neçûna şanda Kurdî yan şandeke Kurdî bo Megribê gelo ew jî ne lawaz bûna helwesta Kurdî ya neyekîtiya helwesta Kurdî nîşan dide ku gelek kes dibêjin hebûn û nebûna Kurda ji bo opozisyonê û ji bo civaka navnetewî nema gelekî girîng e di çerçeveya opozisyonê de.
Di baweriya min de ji destpêka şoreşa Sûrî de heya roja îro tevgera siyasiya Kurdî nekarîbû helwesteke rasteqîne û nekarîbû xwendineke rasteqîne li rîalîsta Sûriyayê bike. Ji vê yekê danûstandina wê siyasî heya radeyê gelekî bilind danûstandinek çewt bû piştî ku dem de hate bûrandin nih danûstandên xwe distandin yanî ji li gor civîna de wî ya Megribê go tevger biçwaye yanî berî herin yanî berî civînê du roja ya bi sê roja biryarê didin û me herin yan em narin di vê dekê de kes li bende kesî namînin di do ziyana go li doza Kurdî hat kirin gunehekî wek go opozisyona Sûrî gunehiltîne tevgera siyasiya Kurdî jî gunehiltîne yanî îro roja îro de şoreşek divî welatî hatiyî kirin di vê şoreşa hanê de terayîzûyê hêza heye yanî tewazunul qîwa heye û ev opozisyon ne ji ezmana da ketiye ji vî welatî da ketî ji vê komelgehê da ketiye nexweşiyê di komelgehê dibin vê opozisyonê dibin gava gotin bikarê doza xwe bikin dos دهندره سوریا ده و دهندره سوریا پاشا روژه ده گرک ته دوزا خواه وک پاکیت ته پیشکشی که خلکه بکه ده دستپیکا ویده تنه انو که ام کرد تنه یعنی تفه نکره دوستا چه ده یعنی ته دانوستلم ایک سیاسی چه ده که وک ده سوریا سوری ده گلک قالك آلي هنو قالك هيد هنو قالك جيولوجي هنو قالك تفكر سياسي هنو إسلاميست هنو ليبراليست هنو كسن شبارو هنو دويدك إذا قابا قلت دوزا خواه وقت پرچاک جه دوز این هندوری سوری تتیخ پاکیتا که نشتمانی سوری ویچا غیت حوال بنده کاری بش دوز خور بکه دروجا ای رو دید باوری آمده وقت برهمهنان جنخوندن راست راسقینه جن خوندن راسقینه یا تفگر سیاسی کردی و تفگر هنی نکری و حیا رادی عدایی دوستان ج دوزا کردی چه که یان دوزا کردی بکه دوزا کسرکه دعف دالی که دالیه دواده یعنی برنگه که جرنگان او دکومنت قاهره هنک پیناسین ج دوزا کردی هاتی کرن مرود کرد سروی دا آوا بکه و از دی بیشم سبه يعني فدراليزم ور قبول كرن يعني نا قبول كرن دولة مركزية يعني مركزي ور قبول كرن نا قبول كرن دروجة إيرو دي نا بسيون وبرياردانا ويبدي برياردانا ويسبا لسر هزي قالو كردا كا چه هز آبا كرنه قو كاربن سبا دريا وهزا هنره دوز خوبدن قبول كرن يعني الباوري هم دي كبا قو كرد حيار رادية كي جرادين دوزا خوا خستن هن هن سلکن هن سبتن کردستانی زیانه که مزین لدوزا خو کرن
بله سپاس ماموسته امی پرسا تکر یان او تبینیات دا خویا کرن لسر مثلا چما حطان ها کردا پاکیتک دا خوازان آماده نکرنو پیشکشی جواکا نونتوی اپوزیونا سوری ناکن دکتور سعدین چما کردا حطان ها اولو نکرن تفی گو گلک درفتن زیرین لگور چاف دیرد بیشوارهات او دانوستندنا با امریکا را دانوستندنا با ولاتین اوروپی رو حتا با اپوزیون رجی چما حطان ها کردا دا خواز خواه با اشکری و بیترس شو دستنشان ندانه
لگورگو های میشه هیه و اجینیزی و مسئله بوم هر جوینک هبو و هر دیتنک هبو ما داخوازین خواه به زلالی ما دگوت او بجرندنا هبونا گلی کرد و ما فیوی لگور یعنی پیمان نامنتوی اوان یک جه گوتنا گلی کرد قبول ندگرن دو مثلا پیمان نامنتوی هر قبول ندکر دیسا عمد چون و دیسا عمد چون و هر جاریج قبول ندکرن گرک بو مجروجا پیشیده با بگو تا هون قبول ناکن حیرا ام هریم آخوا دپاریزن ام هریم آخوا یکتی آخوا دپاریزن و هریم آخوا یعنی لگور طاقت اخوام او دیگن
بله
لی مخابن یعنی او لپاش کتن هر ما جارک ام دوباره مد کرد چون اخوه اوانا بیتر لسر هل وست اخوهی گو انکار کرن هبونا گلی کرد انکار دیگرن و کمولاتی تنی لیدنرین و پرسا یعنی ما ولو پرسا اخوه ارزان کرد طبعا نه تنی ام او کسی گو دی چون ناو اپوزیسیونی و گلادیا ایدی تر دکرین
کسی کردی اینمه بستاته
و بون زلامه اپوزیسیونی لی دیجی پرسا حبونا خواهد نگول دیجی یعنی لی گو بواتایا گو اوی دیتر تشتی گران و مستحیل دخوازن
دکتور ببور از تلفر بسکنین براستی یعنی چند روش داوی دیار کرد گو کردا هین هف نکری سر پاکیتا که دا خوازن یعنی دکتور عبدالحکیم بشار کو اوجی اندغامه کی پای بلندش وی دستای کردی دو داخیانک دا گو تشتک جوان دا خواز اپوزیسیون نگی آیمه یا او دعوتنامه اپوزیسیون نگی آیمه الالیه دن کسی که دن دردکه و دبیجنا گوتنی عبدالحکیم بشار نراستن اف چواتش رو بکرن یعنی مثلا نمثلا اپوزیسیونی مثلا نه مثلا جوکار نانوتوی مثلا هندری مالا کردی هین جهدو فهم نکریه حتی راده که دا خوازی خوان نکرنیه و افجی لگور گل کس دی بیجن دی بی اگر آوان پروبلیمان
نه لگور یعنی بریارا آدسته یا بلند وی داویه او گو یعنی گو هر دو آلیش دیدن هر دو انجومن دیدن فدرالیت لسوری و يعني ناسکرینا گلی کرد و فدرالیت لسوری هر دو آلیاج لکردستان سوری جبو کردستان سوری هر دو آلیاج لسر هفدو کنه بناوی دستایا بلند و او جوه گیم ترجی برن تلاف آیان جی او آلیانس آگو چیویه او نخستنه یعنی فدرالیت نخستنه گوتنه تنیل گوت پیمان نامنتوی پرسا کرجاره سر و بلندره سوری ده
بله
او گرک بو شاندک چوبایا وی وی اوی لی قبل لی کردستان عراقی بریار هات ورگردن دویا بو گوبین وگرن ولید لقامش لو دیسا هر دو انجومن ایدی لحفدو بکن لسر لسر شان شانده کاکی ور شانده ده به او چه بخوازن جبره اولو هنکی درن کت و وحفت جبره اولو نچون جاره بریار هیه یانجی داخواز هیه گو پیشتی یعنی به جوینا مغرب دیسا لحفدورونین او یعنی هر دو آلی به تلاف آسوری رونین و کاربن کوردیناسیونه که هم بند یعنی همکاریه که به هم دورت پیش روز دیدوک
بله گلکس پاس برز مروان عثمان یعنی و روژه کاربدسته که امریکی لفر واشنطن ده جوینک تایبت یعنی نجبو کس یعنی های کسی جتن بو گود گو براستی کردا بالا خدانه که روژنامه جیهانه ریوبر جیهانه امریکا و روژاوا جو کردان رد گوتن یعنی جهو رد گوتن دگو کرد خودی هیزکن هگر هاتن و همو گرانیا خو خستن شروشش سوری ده و بکفن نها اون همان کس دبیجن همان ولاتو دولت دبیجن دبیج برگو کردا گله کی یعنی وقت دبیجم کردی شتر خودشون یعنی باور دکرن حطارا دایی که انو براستی هبون و نبون رژیم اسد ده دست کردان دایش برلو کردا دخوستن ببن کاغتا گوهرتنه یعنی خو بکن کاغتا گوهرتنه ده دستین گله کالیان یعنی خوب او خو بکن کسین گو ویوی اکسانه بگوهرن حتی کی جان رده کرد براستی خودی هزن یان هگر خودی هز بنجی کی نه چن او خالن گو نهاوی هزی لواز دکن
براستی یعنی تشتی گو هز لواز کرد تفگره سیاسی کردی هزا کردان لواز کرد یعنی کرد خودان هزه که گلکی مزن بون یعنی وک هبو یعنی وک نیاز هبو یعنی بنگه هبو گو کرد کاربن رول گلکی مزن دی شورش سوری دی بلیزن لی وک برهم هنان جو خوندنان لراسقینه جی ریالیست سوری جی خوندن راستقینه جی هیزین در دور سوری خوندن راستقینه جی هلوستان ارنتوی یا تفگر سیاسی کرد کرد تفگر سیاسی کردی نکه ایبو برنگ که جرنگان برسبب برسفدان جوان تشتین گو ایرو ریالیستن یعنی لپیشی اوی یک جی یعنی انجمنان اجتماعی کردی گوهر چه کردن؟ آو انجمنای گرک ببا قوتک ببا هزه گلکی مزن گو کاری با کاغتا کردی دنیا سر ماسان لبراسی آو انجمن حیار رجایی رو بکاره نکار بریار بسین جویه که آو یکی سیاسی یا گو چهار پارتی دوان رجحانه دوی درخینن آبایا وقت برهمهنان جبکاری انجمن سیاسی ابدا علیکی در علیه دواده وك ام دزانن تيه دي حيار وجائيرو بريارا ويد روخاندنا رجيما سوري دي تنه يعني وبچرنگي تيه دي تيه كوه دستيه كي گو وك الكي خوي يكمين دانيه روخاندنا رجيمه يعني تيه دي حيار وجائيرو بريارا روخاندنا رجيمه نسل دي تيه دي حيار وجائيرو اندامه دي دستيه تنسيقا اجتماعي دي يا گو بيفنره وي حسن عبدالعظيمه يعني دفيده كده قابا قوت عربات كيخ بيشاه هسبان تينكاري بتوك هرابكو تينكاري باندوركي بك اف يك عادد واب مسلا باكيت ايمو قوت باكيت يعني دوزا كردي قابا قوت تيخ ناب پروبلم سوري قشكي يعني تي خوابي بينا يك جي سوري دو جه خودی دوز یعنی خودی دوز اک تایبت مند او دوزا چاره سکرنا دوزا روجاوای کردستانی دهندوره سوریا یک بویده
بله.
یعنی گابا گوتی به دوزا هانه تیخ هندوره پاکیت اک نشتمانی جه همو پزگره که سوریا ده صد صدیده و و و و و هف گهاندن اک دنا برا تده و دنا برا هیزن دیده
ما مستا ببوره ما مستا یعنی مبستا تا تدبیج کرد خودیه ویکی مانین و عرب هلوستا وان شوایی گلا کس دبیج نوک یک جه دکتور سعدین دبی عرب قبول ناکن عربش بنید پجراندن و کرده وکو گلا سر خاک خوی دیروکی قبول ناکن تی چاواش بنگه دبوان رو بدو بستینه
يكجي راسي يعني حياة رادية كيف قوتن ملوت كار راسيا ربيني ل ل وك راسيا قوتي ديتن راسيا هذه عادي تجي تديتن يعني وك ما قوت أب عربنا كرة إيديولوجية كان أب إيديولوجيا هاني في صدفالة أب إيديولوجيا هاني دمجي وان دهاتية ميندن زوب زوين كاربن جب إيديولوجيا در كارن ل ل جابا قوت عليك دد مرود بيني يعني يعني نشتمانية أنجمان نشتمانية سوري حياة رادية كي ب ب ب ما في كردان هات يعني مرود قريب ولسروينا آبا بكي ايرو ائتلاف برنگكي جرنگان قابا قو دوكومنت قاهرة دي بجيريني يعني مرود قريب لسروان دوكومنتا آبا بكي لي قلق جارا قلق كورد دروجة ايرو دي قابا قو فدراري خوستن يعني ما في خوابشكي آستا مفان بلنكرين راستي ابايا ما في يعني ما في الراسخينين والروانج بو ملتي كورد واف ملتي قلق جارا نوساوي دسوي دابي لي هلاندنا فان مفان دروجة هيرو دي باوريا مدين نجبو بيروس كنا مفاني يعني انجمنا كردي مخا بن حيا روجا ايدرو فدراليزم يدخوز المدر سوريا دي لكن بارتي هني يعني كين بارتي هني دي بروغرامي واني سياسي دي فدراليزم تنه يعني قابا قو دي بروغرامي دي سياسي دي فدراليزم تنه بس چلو تي دوزا فدراليزم دي كي دي كي شرطة كيش بو تسر بدو بسين يعني دي دسبير كي دي قابا باوريا دي فدراليزم دي هبا و تراستقينة دوزا فدراليزم دي كي وك باوري نوك مهانة بهانة يعني دي باوريا مدي اما فانا تبقالا سياسية كردي وك بهانة هلدان جبونا قو تشتي تي خستن ذكار شورش قريد دندر او بشدارية دندر شورش سوري دي وي بشدارية بيك نينن جبونا بدو خياني كن على عاب قبولناكن بابا تي فدراليزم قبولناكن شلو يعرف فدراليزم قبول بكي دي بروغرام دي بارتي دي فدراليزم تنجي
باش امي ويبرسيش دكتور سعد الدين بكن دكتور براستيجي قوتارا سياسية كردي لسوري يعني خطابة سياسية كردي لسوري نلقر اصلا دا خوازن بارتيا بخوي يعني قال لك بارتي جي وقو بريز مروان عثمان قوت نوك هذيك يا دجبريك دنا برا دخوازن وان وكو بارتي وكو ريخستن ودخوازن وان وكو انجمن هي حتى كيجن راه هندكارن وان هردو كابكن هاف كود بيشروجي دبب وكو بلاتفورمك جبو دخوازا كردي
زانه هر بس هر قناخك و يعني شعار درشمك ويحيي بيغومان كيماسيا بارتي سياسي قالك دفردي او جي جريداي او شرط گو سوریا دکتاتوری دیلوجا باست گو یعنی ماست مروان جی اشاره پیکر گو معارضه سوری تأثیر بوی به ایدیولوجیا باست انکار کردن غیری خواه ای مجی تأثیر بونه به ترسا گو جوی رژیم ده آلی یعنی دوزا خوده خردبونا هیزا کردی جشتی جاوتی گو گرانت یعنی وقت پیکاتی اکی نتوید هندر سوری دی گو غیری ویجی هایی درسی هنه علوی هنه سبخشی هنه طایر یعنی ملتی دیتر هنه پیشروج سوری دیموکراتیت سوری دی پیشروج دی گریدای مافیوان پیکاتیان دی اگر مافیوان یعنی سیستمک فدرالی لا مرکزی نه سوری دیموکراتیت سوری تو گارانتیه وی تننه
سپاس دکتور دکتور ببوره يعني دکتور ببوره اجبرگو دمام کرتا از دخوازم هن هر دو بیک هفوکی پیشروج کردان یان بشداربونا کردان د اپوزیسیون سوریه ده به یک هواکی شروع بکن فرمو
گلی کرد خباتا خو کرید به 6 سال دبن دکتاتوریت ده و اماده دیسا و خباتا خو بردوام بکن چه یعنی اگر اپوزیسیون سوری براستی دموکرات گرگ مافی کرد قبول بکی یانا پیشروج سوری یعنی وگلک تحلوک به کار هم شرین افخویی بخور بینه هم چی دکتاتوریت بخور بینه
بله سپاس
بله فرمو
ما مستمروان اسمان
یعنی دوری آمده قناغه که گوهزینه رهیه دی پیشتی رو خاندن رژیم هنی او قناغه یا گلکی دجواری نتنه لسر کرده دجواری وی هبه و گلک دجواری لسر تمامی سوری هبه حیا گو از ملتایا کاره به نو کس نکاره کسی تو نبکه و قربانین گلکی مزن مخابن و بینداین و دبه گلک قربانی جی کرد بدن یعنی مخابن هیدی هبو گو تفگره سیاسی کردی کاره به بکه مایی قربانی کردان و قربانی سوریان به تمامی کم بکه لخویای حیروج ایرو او چاره تنه یه یعنی دوی قناغا پشتی رو خاندن رژیم ده قربانی نگله که مزن خویای وی ملت کرد بده
بله برز مروان عثمان نویسکار سیاسی مرا بوج المانیا و هروها دکتور سعد الدین ملا اندام کمیته تکلین درفه یه انجمنا نشتیمانیا کرد لسوریا و دستای بلند ده مرا بوج سویده هون هر دو سپاس گلک سپاسش بو وان گوتنی وین رخدار.